Tere kuulama saadet Maailm taskus. Sel korral on meil luupi all arengud Myanmaris, kus olukord on muutunud väga teravaks. Nimelt võttis seal sõjaväehunta 1. veebruaril riigis võimu, vangistas juhtivad valitsusametnikud ja kuulutas novembrikuiste valimiste tulemused õigustühiseks. Riigipööre toimus samal hommikul, kui uued valitsusliikmed oleksid pidanud andma ametivande. Nüüd kehtib riigis aastane eriolukord, mille lõpus peaks toimuma uued valimised. Tekkinud kriisi lahkamiseks oleme palunud saatesse MTÜ Mondo Myanmari eksperdi Triin Ossinovski. Tere!
Tere, ka minu poolt!
Mina olen saatejuht Margus Parts ja koos minuga on kolleeg Postimehe välistoimetusest Karl-Henrik Pallo, kes on ka ise Myanmaris elanud ja hoiab sealsetel arengutel teraselt silma peal. Tere, Karl!
Tere!
No alustame sellega, et Myanmari sõjaväehunta valitsus just kui kaotati ametlikult aastal 2011, kuid 10 aastat hiljem on sõjavägi riigis uuesti võimul ja nüüd tekib küsimus, et kuivõrd tugev on olnud selle roll vahepealsetel aastatel ja kas see on funktsioneerinud siis sisuliselt just kui paralleelstruktuurina?
Mina kommenteeriks seda niimoodi, et tegelikult on ka need viimased 10 aastat olnud võimul Myanmaris siiski sõjavägi ehk siis Tatmadaw. Aastal 2008 draftitud ja vastu võetud põhiseadus on tegelikult ju nende poolt sisustatud, nende endi huve enne kõike kaitsev. Ja selle sama põhiseadusega nad tegelikult siis avasid nii-öelda mõningased võimaluste aknad kodanikuühendustele, kodanikuühiskonna nii-öelda avanamisele ja kasvule, mõningased nii-öelda arengud demokratiseerumise teele, ja ka kindlasti avasid selle uue põhiseaduse ja uue nii-öelda korraga ka riigi majanduse, aga selle kõige taustal on nemad olnud siiski kogu see aeg võimul, omades sõnaõigust sisuliselt kõige olulistemates küsimustes ja ka seda sama põhiseadust on võimalik olnud ainult muuta nii-öelda koostöös nendega, ehk et seda tegelikult ei ole muudetud siia maani, et see viimane areng nüüd, mis siis 1. veebruar meile tõi või Myanmarile tõi, tegelikult on võib-olla nii-öelda sellise katteloori või eesriide lihtsalt langemine, et noh, need demokraatliku maailma esindajad, abiorganisatsioonid, rahvusvaheline kogukond, kes väga lootis, et see sõjavägi on kuidagi leidnud teise rolli ja vähendanud oma võimu riigis viimase 10 aastaga ja see graduaalselt aina väheneb, noh, nägid ka väga selgesti nüüd ära, et tegelikult on ikkagi see võim pidevalt olnud ja on siiani selle sõjaväe käes ja kui neile tundub, et mingil põhjusel hakkab võim nende käest ära nihkuma, siis nad ongi võimelised tegema täpselt seda, mida nad nüüd siis 1. veebruar tegid.
Aga mida selle riigipöördega taotletakse? Et lihtsalt ongi võimul püsimine see eesmärk või?
Noh, siin me nüüd peame natuke minema spekulatsioonidesse sellepärast, et väga erinevaid versioone ja väga erinevaid põhjendusi on rahvusvaheline kogukond, Birma vaatlejad, teadlased välja pakkunud, aga eks ta siiski on enne kõike tõepoolest sõjaväe ja sõjaväe eliidi positsiooni nii-öelda kindlustamine, ehk et kõige laiemas raamis küllap nad nägid ise, et mingis aspektis, mingil viisil on nende võim kas nõrgenemas või käest nihkumas ja et seda vältida astusid nad vastava sammu. On olnud üsna konsensuslik arusaam.
Aga see sisuliselt tekitab küsimuse selles mõttes, et alati on võimu taga mingisugune põhjus, eks ole, et noh, sõjavägi oli niigi riigis tugev, nagu sa mainisid. Mm-hmm. Aga miks siis see praegune või ütleme senine positsioon viimase 10 aasta jooksul neid ei rahuldanud?
Siin tegelikult on mitmeid erinevaid arvamusi. Üks neist on, ja siin me nüüd põikame juba teise suurema teema otsa, on siiski see Rohingyade suunaline vägivald, potentsiaalse genotsiid, millest me räägime, ja see sama sõjaväe ülemjuhataja Mingan Klang on tegelikult ka rahvusvahelise kriminaalkohtu alla antud ja tema ameti ülesanded pidid ametlikult lõppema või tema pidi oma ameti maha panema tulenevalt oma vanusest nüüd selle aasta suvel ja üks versioon on see, et ta isiklikult kartis, et kui ta seda teeb, siis ta kaotab tegelikult selle prestiiži, selle tiitli, selle positsiooni riigis ja ühiskonnas ja sõjaväes ja ta võidakse välja anda rahvusvahelisele kriminaalkohtule, siis Aung San Suu Kyi nii-öelda valitsuse poolt, kes noh, ütleme, kui nad oleksid saanud ametisse astuda, oleks jätkanud, eks ole, sisuliselt riigi juhtimist. See on üks versioon. Teine versioon on need majandusaspektid, millest on hästi palju hakatud ka rääkima, et kõik olulisemad ja tulutoovamad majandussektorid on tegelikult nii-öelda sõjaväe käes või siis sõjaväega väga lähedalt seotud inimeste isikute käes ja seda korruptsiooni teemat tegelikult on nii Birma sisene ajakirjandus kui ka välised ajakirjandusväljaanded tegelikult üha rohkem ja rohkem hakanud käsitlema ja see sellele viitab, et miks see teema nende jaoks nii oluline on kindlasti ka see, et ajakirjanikud, kes on puudutanud neid majandusteemasid ja neid korruptsiooni, suuri korruptsiooni juhtumeid, mis viivad välja tegelikult sõjaväe juhtkonnani, neid on halastamatult tegelikult karistatud, vangi mõistatud ja nii edasi, et ilmselt see on valdkond, millesse pilgu heitmist nad ei soosi.
Ja, aga nüüd kui ütleme, neljas nädal meeleavaldusi käib, et siis sotsiaalmeedias ringlevad suured pildid massiivsetest rahvahulkadest tänavate, et kuidas täpsemalt siis protestid oma meelsust näitavad või mis on need peamised viisid ja strateegiad, et kuidas protestitakse?
Nad ise kutsuvad seda kodaniku allumatuse liikumine ja ta tõepoolest seda on. See on ja sealjuures on see täiesti vägivallatu olnud et, ja see on väga, väga suunitletult ja väga, väga, väga koordineeritult vägivallatu protesti liikumine, millesse rahvas on nii-öelda kaasatud. Eile oli üks suurimaid rahvakogunemisi üldse selle kogu selle veebruarikuu jooksul nüüd miljonid inimesed erinevates linnades, omavalitsustes, külades tulid tänavale ja täiesti vägivallatult kas siis istudes või seistes oma plakateid näidates, lauldes näitasid oma meelsust. Sealjuures ma tuleksin korraks tagasi võibolla selle kodaniku ühiskonna ja selle sidususe juurde, et see viimased 10 aastat on tegelikult seda riiki tugevdanud enne kõike minu meelest just läbi selle kodaniku ühiskonna kasvatamise või kasvamise, et see uus generatsioon, nad ise nimetavad nüüd seda juba generatsioon Z-iks, need on sellised 20-ndates ülikoolinoored, kes on hästi, hästi tugevas nii-öelda kontaktis Hong Kongi protestijatega ja ka Tai noorte protestijatega ja tegelikult need samad võtted, mida teised on siis nüüd juba ära proovinud nii Hong Kongis kui ka Tais, on väga ilusti tegelikult eksportitud ka sinna Birmasse ja see üks keskne mõiste, mille ümber see kõik on koondunud, nende jaoks on ka see vägivallatus, et nemad ei lähe vägivaldseks, nemad ei viska Molotovi kokteile või kividega või mitte midagi sellist, et nemad on vägivallatud, et teine pool ei saaks tulla neid süüdistama rahutuste esile kutsumises ja siis noh, see läbi võib õigustada oma samme, et see on tõesti jah, vägivallatu olnud.
Kas ma saan õigest aru, et seal ei ole ühtegi keskset isikut, kes neid mobiliseeriks, vaid pigem see on selline rohujuure tasandil?
See on, noh, tal tegelikult on küll ikka on juhid olemas, aga nad on, me ei saa nagu ühte kesket nime öelda, et siin tegelikult on toredasti kaks kihti oma vahel nüüd ka põimunud, et see 1988. aasta tudengite protest, mis siis äärmiselt vägivaldselt maha suruti ja üle 6000 inimese oma elu sinna jättis ja mille tagajärjel tegelikult ülikoolid aastaks ja kauemaks kinni pandi ja liigutati linnadest äärelinnadesse ja linnadest üldse välja, eks ole, ja kõike seda tehti, et see sama 88. aasta protestiliikumise juhtkond, Minko Naim ja Aie ja nii edasi, et nemad tegelikult ju on ka seotud tänaste liikumistega, nemad on 50-ndates mehed täna, kes on oma elu suure osa tegelikult poliitvangidena ära istunud ja kes on nüüd viimased 10 aastat seda kodaniku ühiskonda tublisti esindanud ja ka arendanud, et nemad on see üks kiht, kes tegelikult korraldab täna neid rahumeelseid kodanikuallumatuse nii-öelda liikumist veab ja teine siis on jah , need tudengiaktivistid , aga nad on linnati erinevad , et me ei saa öelda , et Yangoonis olev juhtkond korraldab midagi noh , Shani aladel Lashios või Michinas Kachini aladel , et nad on ikkagi noh , selline võrgustik inimesi ja neid ühendab siis see võib-olla see vanem 88. aasta aktivistide kiht ja siis noh , see tänane , on ta siis X, Z või Y generatsioon sinna juurde .
Te tõite välja , et sõjavägi 88 siis väga vägivaldselt surus need protestid maha , et kuidas siis praegu on , et kuidas sõjavägi selle kuu jooksul on vastanud nendele meeleavaldustele ?
Sõjavägi on paljude üllatuseks , ma arvan , siiski üsna vägivallatult vastanud , kuigi me ei saa öelda , et see on vägivallatu olnud selles mõttes , et ta ei ole tulnud sellist suurt tugevat kulminatsiooni hetke , mida kõik hirmuga tegelikult ju ootavad . Et millal saab neil küll , millal keegi avab tule ja sellele järgneb kõik see , mida kardetakse , aga mida ta teeb , on see , et ta tegelikult ikkagi ajab laiali nii palju kui võimalik kõiki neid väikseid proteste , tõkestavad teid , et ei saaks inimesed koguneda , öösiti keeratakse internet nüüd alaliselt maha kogu riigis , et ei saaks koordineerida ja koguneda ja võib-olla pimeduse varjus korraldada protestiaktsioone , vahistatakse öösiti aktiviste , kes reeglina tegelikult 24 või 48 tundi hiljem ka lahti lastakse , aga noh , seda tehakse , olulisemad aktivistid on tegelikult kinni võetud ja noh , neid nii-öelda ei lasta lahti , välja on antud ka orderid teatud aktivistide kinnipüüdmiseks , aga noh , nad varjavad ennast üsna edukalt , ööbides sugulaste , tuttavate ja kui vaja , siis ka budistlike templite varjus , et seda kõike tegelikult toimub , et sellist hirmu külvamist , sellist oma jõu pehmemat näitamist tegelikult on igapäevaselt hästi tugevalt ja noh , sõjavägi füüsiliselt ja visuaalselt on kohal linnades ja külades , et külad on teema võib-olla , millest me kuuleme vähem ja millest meie siin praegu ei ole ka veel rääkinud , aga tegelikult , kui siin 1. veebruar siis nii-öelda sõjavägi võimu haaras , siis teisel või kolmandal päeval peale seda nad viisid vähemuste aladel olevatesse küladesse sisse oma sõjaväed , jagasidki sõjaväe suured üksused niimoodi 2-3 mehe kaupa , igasse külasse pandi siis see väike punt mehi valvama ja nad tõesti valvasid seal küla ääres , aga külades , mis on aastakümnete jooksul nii palju vägivalda ja nii-öelda sõjaväepoolset omakohut näinud , noh , sellest piisas , et hirm oleks nii suur , et nad ei julenudki sealt alguses linnadesse protestiaktsioonidega nii-öelda liituda , aga siis sõjavägi muutis oma taktikat , kuskil 10 päeva tagasi nad tegelikult korjasid kõik need mehed niimoodi küladest kokku ja no, arvatavasti vist noh , viisid suurematesse linnadesse , sest noh , et need külad , millele minul on ligipääs , nendes külades enam ei ole selliseid patrullivaid sõjaväeüksusi .
Ma olen kuulnud ka oma tuttavatelt selliseid teooriaid , et kui sõjavägi lasi lahti , ma mäletan , et 20,000 vangi vist , et siis järsku ilmusid küladesse ja tänavanurkadesse sellised mittesõjaväelased , aga kahtlased isikud .
Jaa , siin ma korraks puudutaksin uuesti seda 1988. aasta liikumist ja selle juhte , kes nii kui tuli see sõnum , et sõjavägi või siis jah , nii-öelda jah , sõjaväe juhitud siis tänane riik vabastab üle 20,000 vangi , nii kohe tegelikult see 88. aasta generatsioon hakkas rääkima , et nad kasutavad sama taktikat , mida nad kasutasid siis , et lastakse lahti osa vange , kellele tegelikult pannakse ka ülesandeks minna rahutusi korraldama erinevatesse piirkondadesse ja nüüd siis ongi Mandalay linnas , aga Yangooni äärelinnades on ka tekkinud nii-öelda need oma kaitse salgad , vägivallatud , et mis tähendabki sellised naabrivalve patrullid , võiks öelda , kes öösiti siis nooremad mehed seal valvavad oma tänavaid , oma seda mingit piirkonda ja tõepoolest on olnud lugematu arv intsidente, kus on ikkagi sellised veidrad tegelased luusinud ja on ka tegelikult ju majasid põlema pandud ja rünnatud inimesi, et selles mõttes suure tõenäosusega osaliselt see taktika, miks neid lahti lasti, oli selle sama asja kordamine, mis oli 88. aastal. Noh, ja teine põhjus võib olla see, et oli igaks juhuks vaja ka vabastada vanglates ruumi, kui siis ühel hetkel on vaja suurem hulk nii-öelda aktiivseid kodanike vastuhakkajaid kinni võtta.
Me jõutan need riivis natukene juba sinna etniliste konfliktide juurde, aga tõmbaks need natuke laiemaks, et milline on etniliste konfliktide osakaal ja taust praeguses konfliktis?
Kui Myanmar 48. aastal Briti impeeriumilt iseseisvus, siis ta iseseisvuski tegelikult riigina, mis ei olnud nii-öelda ühtset nägu. Et sisuliselt see tähendab seda, et me räägime riigist, kus ongi üle 140 vähemusrahvusgruppi. Suuremad neist 5 miljonit sellises rahvarvus. Ja ei ole olnud kordagi sel aja jooksul ka ühtset nägu, et milline võiks olla Myanmari tulevik või olevik. Paljud vähemusrahvusgruppid tegelikult on soovinud 48. aastast alates föderaalset süsteemi, suuremat autonoomiat piirkondadele. Tänaseks mõned vähemusrahvusgruppid räägivad ka tegelikult iseseisvumisest Myanmari alt. Et see, need debatid on tegelikult ühiskonnas läbi rääkimata ja maha pidamata ja selle taustal tegelikult siis on hakkanud arenema ka tõepoolest need etniliste gruppide oma sõjaväed või relvajõud. Aastakümneid on nad mõnes piirkonnas tegelikult aktiivsemalt või vähemaks aktiivsemalt ka sõdinud selle keskvalitsuse sõjaväe ehk Tatmadaw nii-öelda omavoli vastu, kaitstes oma piirkondasid, oma siis etnilist gruppi.
Aga kuidas, ma nägin hiljuti just, et Mandalay linnas näiteks tulid sealsed moslemid, siis tulid ka eraldi välja protestima sõjaväe pöörde vastu, et kuidas laiemalt riigis on näha, et kas vähemuste need erinevad armeed ja regioonid siis ka kuidagi on ühtsena selle sõjave vastu või on nende hulgas ka erinevaid mõtteid?
On erinevaid mõtteid. Tegelikult nad olid Aung San Suu Kyi ja NLD juhitud siis valitsuse ajal jõudnud päris edukalt rahu läbirääkimiste sinna faasi, et nad olid valmis kohe-kohe allkirjastama dokumente, et selline püsiv rahu siis tekikski enamus piirkondades riigis. Me räägime päris suurtest vähemusrahvusgruppidest ja nende sõjavägedest, kes olid selle taga ja ma just täna kontrollisin üle, et mis on nende viimased sõnumid olnud. Ja täna hommikuse seisuga tegelikult üks see kõige suurem formaat, mis haarab kõige suurema hulga neid, on siis välja tulnud seisukohaga, et nemad ei lähe praegu nende rahu läbirääkimistega edasi, see tõttu, et nemad ei pea sõjaväelist seda riigipööret juriidiliselt kuidagi õigeks ja legitiimseks ja seetõttu nemad ei saa jätkata, eks ole, nende läbirääkimistega. Noh, mille varjus me näeme seda ja teades ka, mis piirkondades tegelikult toimub, siis karenite aladel on väga aktiivsed kokkupõrked keskvalitsuse sõjaväe ehk Tatmadaw ja siis karenite sõjaväe vahel. Shani aladel on intensiivistunud kokkupõrked samamoodi. Katsinite kohta on veidi vastukäivam informatsioon, aga nad kindlasti ei ole kuidagi valmis rahulikult seda pealt vaatama. Korraks võib-olla ütleksin nagu selle teise poole pilti ka, et pamarid, kes siis on enamus rahvus, nemad on hästi häälekalt tegelikult hakanud appi kutsuma neid etnilisi sõjavägesid ja kui nad võib-olla läbi oma propagandakanalite ei ole alati mõistnud nende eesmärke ja nende toimimisvajadust võib-olla, siis nad nüüd küll ütlevad, et kui sellele liikumisele, sellele kodaniku allumatuse liikumisele nii-öelda etnilised sõjaväed taha tuleksid, siis see jõud oleks palju suurem ja nad on ka tegelikult selles samas tänases statementis, nad ütlesid, et nad toetavad seda omade vahenditega ja omal viisil, mis iganes see siis ka ei tähendaks.
Aga kas selline olukord võiks tuua kaasa potentsiaali kodusõjaks või mingiks suuremaks konfliktiks, et kui sul on väga palju organiseerunud relvarühmitusi, mis siis lähevad esialgu võib-olla kui rahumeelselt vastu, eks ole, sellele sõjaväe huntale, aga no, mis et välja tuleb, see on ju omaette küsimus.
Ja mina hindan kodusõja ohtu üsna kõrgeks paraku. Vaatega just siis võib-olla vähemuste suunalt sinna Tatma too poole. Minu kontaktid Shani vähemusrahvusgruppi sees, kes on ka väga lähedalt seotud erinevate Shani armeedega, on juba paar nädalat tegelikult rääkinud sellest, et Shani armeed on oma vahel otsustanud, et kui Tatma too suuremas mahus rünnakule peaks asuma, et siis nemad lähevad nii-öelda all in, ehk et kogu oma väega vastu. Et see on minu arust on õhustik hästi revolutsiooniline, hästi palju võib-olla lootust on noortel, aga päris palju ka muret ja hirmu on vanematel, kes on juba näinud 88. aasta või 2007. aasta protesti liikumisi ja neid vägivaldseid maha surumisi, et see õhustik on üsna selline kuidas ma ütlen, et maksab või tikku tõmmata ja sealt võib päris suur leek tulla.
Kas sõjavägi on muidu üritanud ka kuidagi siis neid etnilisi sõjavägesid üle osta või kuidagi neile nii-öelda rohkem meelepärasemaks ennast muuta?
No sellest räägitakse. Küll, meil on üks hästi tugev ja väga võimeka sõjaväega vähemusrahvusgrupp WAD, kes on Hiina ja Myanmari piiri peal asuvad nende alad. Ja võt need WAD on küll äärmiselt vaiksed olnud, et mis seal täpselt toimub, ei tea. Ja teisalt on, mida vähemused ise alati võib-olla kardavad ja millel nad viitavad on see, et sõjavägi hakkab neid teine teise vastu mängima. Ja seal samas Shani aladel tegelikult on ka etnilised gruppid oma vahel täna sõjategevust alustanud. Ja taaskord seda nähakse, kui siis keskvalitsuse sõjaväe viisi, nemad panna oma vahel, eks ole, sõdima, et siis ühel hetkel ka siis vahel astuda rahulepitajana või siis mõlema suunal avada rinne.
Aga kui me juba liiksime Hiina poole, et siis et mis rolli Hiina mängib, sest ma olen sotsiaalmeedias näinud palju postitusi, kus toodakse välja, et hiinlased on nüüd teinud kuidagi interneti piiranud, teinud selle suure tulemüüri Myanmaris ja saatnud oma tehnikuid. Hiina on ise selgelt praegu eitanud neid süüdistusi.
Ja, ega mul ei ole ka paremaid allikaid kui need, mis sinul seda usaldamatust hiinlaste ja Hiina suhtes on tegelikult selles riigis hästi palju. See on aastatega kasvanud aina suuremaks. Kui nüüd siis ka need täielikud lockdownid on olnud öösiti riigis ja inimesed on jälginud, kuidas see Hiinast veidrad lennukid maanduvad, eks ole, pealinna lennujaamale ja sealt laaditakse maha tundmatud veidrad kaupa, siis sellised jutud tegelikult levivad kulutulena ja seda, mis seal täpselt oli ja mis teenust Hiina on pakkunud ja mil määral Hiina on siis assisteerib või toetab seda Tatma too võimuvõtmist ja protestilaine mahasurumist, see on tegelikult üsna teadmata küsimus ala kõigile. Noh, veel on ju räägitud ka sellest, et Hiina eriväed on toodud tegelikult patrullima, aga noh, need ei ole ükski kontrollitud fakt tänaseks siiski. Kuigi see tulemüüri küsimus on üsna ilmne, ma saan aru, paljude ekspertide meelest ka.
Aga kas see Hiina selline vastane retoorika võib ka probleeme tekitada selles suhtes, et kui noh, tegemist on siiski naaberriikidega ja ma tean, et Myanmaris elab ka hiinlasi ja üldsegi, et Hiina ja Singapur on suurimad investorid riigis. Et siis selline noh, hirmu seisundis näha hiinlasi kui vastaseid, et kas sealt võib nagu ekstra selline konflikti oht tekida.
Absoluutselt. Seda on ka tegelikult räägitud, et kuivõrd see hiinlase viha ja vastasus on aina kasvanud, et siis antud kontekstis on seda usaldamatust iga hiinlase suhtes hästi palju ja noh, kindlasti on seal potentsiaalne nagu oht lisapingeteks ja lisakokkupõrgeteks olemas.
Aga kuidas on Hiina ja Myanmari suhted ajalooliselt muidu olnud? Et kas sellised pinged on pigem mööduv nähtus, et korraks tuleb, korraks läheb või siis on seal selline mingisugune pigem hoovus all?
Jaa, ma tuleks siin kohal tagasi selle 2008. aasta juurde ja mõned aastat enne seda juba, kui hakkasid jutud, et Myanmar kavatseb ennast reformida, kavatseb avaneda, kavatseb viimaks uue põhiseaduseks ole vastu võtta, kavatseb demokraatlikke valimisi hakata korraldama, siis peamine tõuge, millest akadeemias on ju räägitud, on ikkagi olnud see, et nad olid tolleks ajaks hästi tugevalt Hiina mõjusfääri ära nihkunud. Nende ainus suur väline partner ja toetaja oligi Hiina valitsus ja et nii-öelda välja murda sellest mõneti satelliitriigi staatusesse sattumisest nad siis tollased sõjaväe ülemjuhatajad nägid, et nad peavad riigi majanduse avama, et lasta sisse tegelikult investeeringuid ka teistel poolt ja mujalt, et balanseerida seda tugevat Hiina mõju ja samamoodi, et avada taas diplomaatilised kanalid erinevate riikidega noh, läänest, Kagu-Aasiast, laiemalt Aasia regioonist, eks ole. Ja selles mõttes võib-olla see on paljudel hästi üllatav, et nüüd tehti selline vähikäik sama sõjaväe poolt ja hästi, hästi kiiresti tõttasid paljud analüütikud ja Birma vaatlejad rõhutama seda, et lääs ei tohiks mitte mingil juhul tekitada olukorda, kus me nii-öelda jääme kaugelt pealtvaatajaks ja ainus, kes tegelikult siis nii-öelda majandusabi või muul viisil tuge pakub, saab olema jälle see sama Hiina, et siis on need 10 aastat vahelt kui pühitud.
Aga kuidas on lääneriigid ja ka näiteks ASEAN riigid praeguses olukorras siis reageerinud?
No reageeringud on olnud väga erinevad. Lääneriigid, Euroopa Liidu liikmesriigid on karmilt hukka mõistnud, kutsuvad koheselt taastama demokraatliku süsteemi ja andma nii-öelda võim üle novembris siis toimunud valimist, et võitnud NLD-le. Sama häälekalt ja sama jõuliselt on reageerinud ka Austraalia, aga kui me nüüd ASEAN-i vaatame, siis ASEAN on eks ole majandusliit ja ASEAN-i riikide omavahelises suhtluses on see selline üsna selge reegel, et nad teise riigi siseasjadesse, eriti sellistesse poliitilistesse, etnilistesse küsimustesse nad ei sekku, nad ei võta seisukohtasid ja see on tegelikult olnud ka joon, mida nemad on hoidnud. Võib-olla üllatavamad on olnud India, kes siin küll veebruari alguses mõistis hukka, aga seal edasi me ei ole tegelikult Indiast peaaegu mitte midagi kuulnud ja India on ikkagi Aasias nii-öelda suurim demokraatlik riik. noh , ajalooliselt pika , üsna pika demokraatiaga ikkagi seal piirkonnas , et paljud kindlasti on , ootaksid Indialt palju tugevamat hukkamõistu ja sõnavõttu ja noh , teise riigina on Jaapan , kes on olnud ka üsna vagusi , on küll hukka mõistnud , aga võib-olla mitte sel viisil , nagu oleks loodetud siis Myanmari vabade mõtlejate poolt . aga seal tegelikult nemad jällegi , nad analüüsivad , et see saab olema et see põhjendus küllap peitub selles , et Jaapani taktika on lihtsalt teine , et mitte sanktsioonid ja mitte nii-öelda kogu koostöö lõpetamine siin ja kohe , kui te ei naase noh , nende tingimustega , eks ole , tagasi eelneva juurde , et see on võib-olla lihtsalt selline taktikaline käik Jaapani poolt .
aga mis te arvate , kas sellele hukkamõistule peaks kaasnema ka näiteks lääneriikide firmade riigist lahkumine , sest ma mäletan näiteks , et Norra , Telenor on väga nähtav seal riigis kui üks kahest suurest telekommunikatsioonifirmast , et kas nad peaks ära minema kohe või mitte ?
Ma ei ole majandusinimene . Ühesõnaga taaskord on imekspandav , kuivõrd taltsalt on Telenor kuulanud tegelikult Atmodu sõna . Ma saan aru , et nad ütlevad , et neil ei ole muud võimalust . aga sealjuures noh , jaapanlased oma õlletehastega , eks ole , millel nad on , suured tootmised on nad ju viinud Myanmari , on päevapealt öelnud , et nemad lõpetavad ja nemad selle režiimi all niimoodi edasi oma tööd seal ei jätka . Veel on mitmed Jaapani teised ettevõtted noh , öelnud , et kui olukord ei selgine , ei muutu , siis nemad ei jätka . Aga noh , me peame seda ka ikkagi silmas pidama , et äril või noh , ütleme ettevõtlusele tundus veel paar aastat tagasi Myanmar hästi soodne ja mõnus ja tohutu potentsiaaliga turg ja võimalus ja sinna on ikkagi investeeritud miljardeid . Et noh , ei saa päris noh , eeldada , mulle tundub ka , et nad päevapealt poliitiliste nii-öelda tõmbetuulte tõttu lihtsalt oma tegevuse seal lõpetaksid , et noh , seal , siin on lihtsalt nii palju investeeritud tänaseks .
Ja mida hetkel , kas sul on silma jäänud , et mida hetkel meeleavaldajad nõuavad ? Et esialgselt nõuti seda , et lihtsalt need tipp-poliitikud , eks ju , vabastataks . aga kas sellele on ka lisandunud midagi või mitte , sellepärast et mõnikord lihtsalt need meeleavaldused algavad ühest asjast , aga siis mingi hetk kasvavad üle ja noh , eks ju hakatakse nõudma üha rohkem ja rohkem asju .
jah , ja vot siin läheb küll nüüd pilt päris kirjuks . Noh , küllap sa oled ka näinud , et igale poole üle riigi on hakanud nagu seeni peale vihma tekkima neid suuri tänavajoonistusi , kuhu on kirjutatud We want democracy . Ja see on üle riigi , see on tohutu selline laine . Eks nad ambitsioonikalt tegelikult soovivad , et nad saaksid jätkata ilma selle tatma toota . Et see tegelikult , see keskvalitsuse sõjavägi , mille võim on nii kivistunud ja nii tugev ja nii läbi imbunud igast sektorist , et nad suudaksid kuidagi murda selle sõjaväe . Mis vahenditega ja kuidas on noh , ma arvan , kõigi jaoks suur küsimus ja tekitab võib-olla rohkem nagu hirmu , kui valesti see kõik võib minna ühel hetkel , aga see tundub olevat nagu kõige suurem eesmärk . Et see ei piirdu enam sellega , et tuleme vana konstitutsiooni juurde tagasi , laske meie riigisekretär Aung San Suu Kyi siis lahti , ja naaseme nii-öelda selle vana juurde ja sellest piisab , et sellest tegelikult ei piisa enam , et see revolutsiooniline õhkkond on ikkagi viinud selleni , et nad tahavad reaalselt väga suurt muutust ellu kutsuda . sealjuures vähemused räägivad , et nüüd on meil võimalus ikkagi föderaalriik luua . Et nüüd me peame konstitutsiooni kallale hoopis minema , et noh , et sõjavägi niikuinii peab minema , nüüd me peame ka konstitutsiooni kallale minema ja me peame nii-öelda selle riigi põhialused ümber vaatama ja me peame kujundama selle siin nii-öelda föderaalriigiks , selle Myanmari .
Kas selline lahendus võiks olla jätkusuutlik pikas plaanis ?
Noh , seal on nii palju muutujaid ja nii palju nüansse , see võib mõnele piirkonnale tõepoolest olla areng positiivsuse poole , aga mõnele ei pruugi seda olla . sealjuures , et ega siis ei ole , piirid ei jookse ju niimoodi , et ühes autonoomses üksuses elab ainult üks vähemusrahvusgrupp , et nad on tegelikult ju elavad ju koos nendes suuremates maakondades ja piirkondades , et noh , et see on omaette väga suur ja oluline debatt , mis on noh , täiesti pidamata ja sellist terviklahendust ei ole kindlasti täna laual .
Suur tänu saatesse tulemast , Triin Ossinovski . Stuudios olid ka Postimehe välistoimetuse ajakirjanikud Karl-Henrik Pallo ja Margus Parts . Selline sai seekordne saade , tänan teid kuulamast , järgmise korrani .
aitäh .